ម្មវិធីសិទ្ធិដឹង
សិទ្ធិដឹងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
សហការផលិតដោយក្រុមការងារដើម្បីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការដានីដាតាមរយៈវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងចាដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុចាដែលយើងមានការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ 89.50 នៅខាងខេត្តកោះចេះវិទ្យុ Sweet FM 100.5 នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ 92.50 នៅខាងខេត្តសៀមរាបនិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ 90.30 នៅខាងខេត្តស្វាយរៀងជាទីគោរពរាប់អាន
បាទកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងមានផ្សាយជូនប្រិមិត្តស្ដាប់នឹងទេសនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខបាទចាប់ពីម៉ោង11ទៅដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយកម្មវិធីយើងគឺមានគោលបំណងបាទជំរុញការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាទ
ចា៎នៅថ្ងៃនេះមានវត្តមានអ្នកខ្ញុំរក្សានិងលោកតារាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក្រៅពីនេះយើងក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនចំនួន2រូបផងដែរចា៎គឺទី1គឺលោកមឿនឈិនរិទ្ធចារជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងលោកហងរដ្ឋាចារជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចា
៎បាទលោកទាំងពីរមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទសាធារណជននិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបាទប្រិយមិត្តមានមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានតាមរយៈការ comment នៅលើទំព័រ Facebook ឬក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0929956000និង0818831065បាទ
ចា៎ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍លោកវាគ្មិនទាំងពីររូបមុននឹងចូលទៅការជជែកបន្តិចទៀតចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាប្រិមិត្តក៏មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏ការផ្ដល់ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីផងដែរចា៎អរគុណចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិន
ជម្រាបសួរ
ចា៎អរគុណចំពោះការឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះចា៎ជាដំបូងនេះដោយសារតែបើយើងគិតទៅដំណើរការនៅក្នុងការជជែកនៅលើទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះគឺមានមកដល់ការបញ្ចប់ទៅលើការពិភាក្សាបឋមហើយយើងគិតមកដល់ចិត្តដំណាក់ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះចាមែនតើកម្មវិធីយើងក៏បានធ្លាប់អញ្ជើញវាគ្មិនពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញពីខាងក្រសួងព័ត៌មានសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការជជែកបឋមសិនទើបអាចអញ្ជើញចូលរួមបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីចា៎ដូច្នេះវាគ្មិនពីខាងក្រសួងព័ត៌មានចា៎គឺมันមានវត្តមាននៅពេលនេះទេចា៎ប៉ុន្តែឱកាសក្រោយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមហើយសហការនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងចា៎ប
ាទអគុណជាការចាប់ផ្ដើមដោយសារតែយើងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះទើបតែបញ្ចប់ការពិភាក្សាបឋមចង់សួរទៅកាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យលោកមឿនឈិនរិទ្ធដែលលោកធ្លាប់បានតាមដានទៅលើការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមនេះចង់ដឹងថាតើមានការវិវត្តថ្មីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទ
បាទអរគុណបាទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះយើងដឹងហើយថាគឺកំពុងតែរៀបចំបញ្ចប់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងដាក់ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយនឹងដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលមតិតទៅទៀតមុននឹងអនុម័តបាទចា
៎
តាមការវិវត្តចុងក្រោយនេះដូចយើងដឹងហើយថាគឺការពីកន្លងមកសេចក្តីព្រឹត្តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះយើងមានតែ36មាត្រាទេ
ចា៎
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងថែម3មាត្រាទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅមាន39មាត្រាការបន្ថែមមាត្រាទៀតនេះគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺផ្អែកទៅលើការផ្ដល់យោបល់ការស្ទាបស្ទង់មតិទាំងសាធារណជនទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗខ្ញុំចង់និយាយដល់ឡែកមួយទៀតថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលចំពោះការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះ
ចា៎ដល់ប្រយោលយ៉ាងម៉េចដែរលោក
ប្រយោលចេះគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏បានទទួលមូលនិធិពីអង្គការ UNESCO ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានយើងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី3យើងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនេះយើងចែកជា3ប្រភេទមួយយើងនិយាយអំពីយើងមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលគាត់បង្រៀនអំពីសិក្ដីព្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់គាត់បង្រៀនអំពីក្រមសីលធម៌ផ្នែកសារព័ត៌មានចំណែកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបង្រៀនពីជំនាញក្នុងការយកព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត
ចា
៎ជំនាញក្នុងការយកព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនេះគឺយើងចង់ធ្វើតេស្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈទៅអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន5នៅបើយើងស្ទាបស្ទង់មតិថាតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅបើយើងដាក់ជាអនុសាសន៍ទៅខាងក្រមការងារក្នុងការធ្វើស្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះខ្ញុំគិតថាខាងខ្ញុំ3ឆ្នាំនេះដែលយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ខ្លះហើយរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទូទៅនិងសាធារណជនទូទៅនេះទើបយើងឃើញថាសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានការកែប្រែបន្តិច
ចា៎យើងបន្ថែម3មាត្រាបន្ថែមទៀតចា៎ជូនទៅខាងបងអូនប្រុសហងរដ្ឋាវិញចា៎ជានិស្សិតដែលសិក្សាផ្នែកច្បាប់ចា៎ហើយឥឡូវហ្នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យចាំបានជម្រាបពីមាត្រាបន្ថែមទៅលើសេចក្តីព្រឹងច្បាប់មាន3
ចា៎ម
កបន្ថែម3ទៀតចា៎បន្ថែម3ទៀតបងអូនជានិស្សិតច្បាប់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាក់តែងសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងបងអូនមើលឃើញចំណុចអីខ្លះដែលជាចំណុចដែលជាអ្វីដែលបងអូនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងចា
៎បាទអរគុណច្រើនបងមែនទែនទៅសេចក្តីព្រឹងច្បាប់នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងពីគេខាងអង្គការ UNESCO គេមានគម្រោងសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងជជែកបានទូលំទូលាយជាងសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ធម្មតាព្រោះបើយើងមើលជាទូទៅសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ធម្មតាប្រហែលជាចេញទៅពីក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងទេហើយភាគច្រើននៃធាតចូលរបស់សេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺតែពីស្ថាប័នរដ្ឋទេ
ប៉ុន្
តែដライសេចក្តីព្រឹងច្បាប់នេះយើងឃើញថាមានការបើកឲ្យជជែកអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពីអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមពីនេះគឺសាធារណជនក៏គាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដែរតាមរយៈគេហទំព័រសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពេលដែលខ្ញុំមើលគេហទំព័រហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គេឃើញគេមានមេត្រាមួយមួយទៅហើយឃើញក្នុងមេត្រាមួយមួយហ្នឹងសាធារណជនគាត់អាចចុចផ្ដល់យោបល់ក្នុងហ្នឹងបានអញ្ចឹងជារួមមកខ្ញុំឃើញថាសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងវាប្លែកពីសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ដទៃហើយខ្លឹមសារទាំងមូលក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាល្អដែរល្អត្រង់ថាសេចក្តីបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមែនច្បាប់នឹងគឺបានចងកាតព្វកិច្ចឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគាត់ត្រូវតែឆ្លើយតបព័ត៌មាននានាតាមការស្នើសុំដោយមានការកំណត់រយៈពេលច្បាស់លាស់ដោយមានការកំណត់ពីនីតិវិធីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាសាធារណជនគាត់ត្រូវការព័ត៌មាននឹងហើយគាត់ស្នើទៅស្ថាប័នរដ្ឋក៏អាចមានសិទ្ធិក្នុងការបកាយទេបើសិនជាវាអត់នៅក្នុងក្រោមការសម្ងាត់របស់ជាតិ
ចា៎អ
ញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាប្រសើរ
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎រដ្ឋាចា៎បន្តិចទៀតយើងនឹងបន្តការជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តផងដែរថាអំឡុងពេលដែលយើងជជែកនេះចា៎លោកអ្នកដែរចង់ចូលរួមចង់សួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសាធារណជននិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចា៎សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាមការផ្ដល់មតិយោបល់ជា comment ទៅតាមទំព័រ Facebook កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងក៏បានចា៎
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយដែលធានាការបើកចំហនិងដំណើរភាពសម្រាប់លើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
សិទ្ធិដឹងជជែកពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ចូលរួមមតិរបស់អ្នកមកកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ
092 96 6000និង081 88 1065
ប្រិមត្តនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងដែលយើងកំពុងតែជជែកលើប្រធានបទសាធារណជននិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានវាគ្មិន2រូបទី1គឺលោក
មឿនឈិនរិនឈិនរិតបាទជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងមួយរូបទៀតគឺលោកហុងរដ្ឋាមកជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទ
ចាអញ្ចឹងជម្រាបទៅរដ្ឋាជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ធ្លាប់ចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលនិយាយពីរឿងសិទ្ធសេចក្តីពេញច្បាប់សិទ្ធទទួលព័ត៌មានធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងការចូលរួមអីដែរទេចាកន្លងទៅនឹង
បាទបងខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅលើក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់ដែរ
ចាផ្ដោតទៅលើអីដែរយោបល់របស់បងអាចជម្រាបបន្តិច
មែនទែនទៅខ្ញុំបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងទោសទណ្ឌព្រោះថានៅក្នុងសេចក្តីពេញច្បាប់ហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាមានចងអំពីទោសទណ្ឌទូទាត់ហ្នឹងមានទាំងពិន័យជាប្រាក់ហើយថែមទាំងជាប់ពន្ធនាគារទៀតបើសិនជាបុគ្គលណាដែលគាត់ឆាឆៅឬក៏រារាំងរំខានដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកដល់ព័ត៌មានហ្នឹងហើយមួយទៀតអីដែលខ្ញុំបារម្ភកាលពីមុនគេអត់មានទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអន្តរាយដល់ដល់ប្រទេសជាតិអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងគេអត់មានបានលំអិតដូចបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលទៅឃើញលំអិតមែនទែននៅក្នុងមាត្រា20នៃសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងឃើញគេមានដាក់ប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិហ្នឹងអមេចគេមានចំណុចខ្វល់ខ្វល់បាទចាញ់លំអិតមែនទែនអញ្ចឹងការតាត់មុនខ្ញុំអត់បានឃើញអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វល់ពីអាហ្នឹងនេះសារដែរជាទូទៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម័យតាឥឡូវយើងមើលតែច្បាប់បដកម្មនេះក៏យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគ្រប់យ៉ាងបើគេយកតែហេតុផលសម្រាប់ធនសាធារណៈមួយយកមកដាក់គឺយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស់
ចា៎អ
ញ្ចឹងខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងមែនទែន
ចា
៎ប៉ុន្តែឃើញនៅក្នុងសេចក្តីព្រឹងច្បាប់នេះគឺបានលម្អិតអស់ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាអីដែលអត់មានចែងនៅក្នុងចំណុចនៃការសម្ងាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស
់តែរដ្ឋាភិបាលចង់បានយ៉ាងម៉េចចូលផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េច
ការពីមុនខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ថាត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើសម្រាប់ធនសាធារណៈហ្នឹងរបៀបម៉េចកម្រិតណាកុំឲ្យលើកហេតុបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងស្រាប់តែលើកតែហេតុផលវាតកតងជាមួយការសម្ងាត
់
បើសិនជាខ្ញុំបញ្ចេញព័ត៌មានទៅវាធ្វើឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមវិញ
អញ
្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងមែនតើ
ចាជិះការបារម្ភប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលបងអូនបារម្ភហើយគេបានលំអិតនៅក្នុងមេត្រា20នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយគេមានចែងពីចំណុចហ្នឹងរហូតទៅដល់មានពីគាត់នៅមើលពីរឿងព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងមានច្រើន
ច្រើន
ចាកខរហូតដល់ខជាដើមជាអ្វីដែលបងអូនបារម្ភហើយឥឡូវនេះគេយកទៅដាក់លំអិតអញ្ចឹងចង់សួរពីការចាប់អារម្មណ៍ជារំរបស់បងអូនវិញយកឃើញមិនដែរបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចេញយោបល់ទៅគេយកទៅ
លំអិត
ចាលំអិតបន្ថែមហ្នឹងចា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលឃើញសេចក្តីអត្តន័យនៃការសម្ងាត់ហ្នឹងត្រូវបានកំណត់លំអិតពោះបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមែនអញ្ចឹងគ្រប់ច្បាប់ទូទៅក៏យើងអាចប្រើប្រាស់អត្តន័យនឹងបានដែរឧទាហរណ៍ថាតាមសម្ដាប់ធនសាធារណៈគេកំណត់មកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងច្បាប់បាតកម្មបើសិនជាគេលើកហេតុផលសម្ដាប់ធនសាធារណៈប្រហែលជាយើងអាចយកអាខ្លឹមសារដែលគេកំណត់នៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះយកទៅបញ្ជាក់បាននៅក្នុងជាមួយនឹងច្បាប់អីដទៃទៀត
ចាអរគុណច្រើនរដ្ឋាចា
អធិស្ឋៃពីលោកសាស្ត្រាចារ្យផងដោយសារយើងមានប្រិយមិត្តចូលរួមអញ្ចឹងយើងសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទតែម្ដងជំរាបសួរបងសុយរដ្ឋាបាទ
រក្សាចា៎នៅខាងភ្នំពេញជាសួរបងរក្សាចា
៎ហើយឈ្មោះខុសណាស់ហ
្នឹងជំរាបសួរបងអូនប្រុសវិក្មិនទាំងពីរផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់ស្រ័យ
ចា៎អញ្ចឹងបងមានអីចូលរួមចា
៎ចា៎ថ្ងៃខ្ញុំចង់ចូលរួមតិចណាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានណាខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានតែសិទ្ធិទេនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់មិនបានទទួលសិទ្ធិព័ត៌មានហ្នឹងដឹងថាព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងគេធ្វើអាម៉េចគេធ្វើអាម៉េចអីគឺយើងអត់ដឹងទេពីពួកអីពីទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទីមួយគាត់មិនសូវចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់វិទ្យុឬក៏តាមដានសារព័ត៌មានផងអញ្ចឹងណា
ចាចូលបងវិញបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចដែរបងចាបើនិយាយពីបទពិសោធន៍បងផ្ទាល់វិញ
បងគេទូទៅបងចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏អានសារព័ត៌មានតាម Facebook តាមអីអញ្ចឹងណាព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយតាក់ទងនឹងរឿងអ្នកភូមិឬអីអញ្ចឹងទៅបងចូលចិត្តអានព័ត៌មានរបៀបអញ្ចឹងណា
ព
័ត៌មានចាព័ត៌មានជាសាធារណៈព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅយើងចូលចិត្តមើលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏តាមចូលទៅក្នុង Page Radio Page អីអញ្ចឹងណាអូននឹងឬមួយក៏តាមវិទ្យុអីអញ្ចឹងទៅព័ត៌មាន មានការអប់រំឬក៏ព័ត៌មានច្បាប់ចរាចរណ៍អីចឹងយើងនិយាយយើងគឺចិត្តតាមដានស្ដាប់រឿងបញ្ហាសង្គមចឹងក៏យើងចេះតែយល់ដឹងបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាអូនតែបងឃើញថាបងប្អូនវិទ្យាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់អត់ចូលចិត្តទេ
បងអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តចា៎ឥឡូវនេះបើយើងផ្ដោតទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសាធារណជនមួយរូបដែលបងចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានធ្លាប់បានតាមដានហើយធ្លាប់បានចូលរួមមិនដែរនៅក្នុងដំណើរការឥឡូវនេះគេកំពុងតែធ្វើការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបងចា
៎បងគិតថាបងក៏មិនទាន់បានដឹងថាច្បាប់ដែលមានត្រាប្រមាណឲ្យគេព្រៀងចេញមកហ្នឹងដឹងមានពីច្បាប់អីខ្លះទេគាត់តែមិញបងតាមដានស្ដាប់រឿងដូចជាបងប្រុសទីខ្ញុំគាត់លើកឡើងថាដូចជាមានច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មធ្វើអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់និយាយថាបើសិនជាគេឲ្យយើងធ្វើយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើសិនជាគេលើកអំណាចអំណាងមកដូចជាប៉ះពាល់សាធារណជនអីអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងធ្វើគឺអត់ហើយវាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដូចថាវាអត់មានអំណាចមកលើដៃប្រជាពលរដ្ឋវាមានតែច្បាប់តាក់តែងលើកណ្ដាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយគឺវាអត់មានអំណាចទេពីព្រោះអីអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែអ្នកតូចឯងដែលគ្រប់ច្បាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកយើងណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកធំគឺអង្គុយលើច្បាប់អញ្ចឹងការតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមានតែច្បាប់ចេញមកច្បាប់អីក៏មានដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងបើមិនវិញយើងទាញយកមាត្រាប្រមាណមកយកមកបង្ហាញអន្តរជាតិគឺយើងមានទាំងអស
់បងរក្សាមួយវិញទៀតបងឥឡូវហ្នឹងក៏គេផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងចូលរួមដែរគេមានជាគេហទំព័រមួយរបស់ខាងក្រសួងព័ត៌មានចាតើតើនឹងរឿងសិកតសិតទទួលព័ត៌មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគេឲ្យយើងផ្ដល់យោបល់ចាក់ស្ដែងដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់ចូលទៅផ្ដល់ជាមតិយោបល់ព្រោះថាកាលមុនសុំតែស្នើសុំព័ត៌មានទៅគេថានេះគឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានលម្អិតឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលចង់បានគឺគេបានលម្អិតថាសម្ងាត់ហ្នឹងមិនបានហៅថាព័ត៌មានសម្ងាត់មិនអាចឲ្យបានណាបងប៉ុន្តែបងវិញធ្លាប់ចូលទៅហើយមានគម្រោងថានឹងចូលទៅទស្សនាទៅផ្ដល់យោបល់ដែរទេបងនៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងចា
ដោយបងនិយាយថាអញ្ចេះដោយបងគិតថាទោះបីជាយើងចូលទៅដល់ហ្នឹងហើយយោបល់របស់យើងហ្នឹងយកបាក់យើងពេលហ្នឹងយើងទៅបញ្ចេញយោបល់កំណត់ថាវាអញ្ចេះអញ្ចេះយើងធ្វើអញ្ចេះបានចង់និយាយថាវាបានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាបានទទួលសិទ្ធិព័ត៌មានហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅគឺថាវាបានប្រសិទ្ធភាពហើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ទៅហ្នឹងគេយកគេយកប៉ុន្តែអ្វីដែលអនុវត្តហ្នឹងគឺវាអត់មានទេដោយសារប្រព័ន្ធនៃការខ្ញុំចង់និយាយថាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់ស្រុកខ្មែរយើងគឺអំណាចនៅលើវាអត់ប្រជាពលរដ្ឋវាអត់មានអំណាចទេនៅក្នុងការវាអត់មាន check and balance នៅជាមួយនឹងតលរយៈភាពអំណាចរដ្ឋនិងអំណាចរាជអូនទោះបីជាយើងឲ្យទៅប្រមាណក៏ដោយទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងស្គាល់ឃើញហើយជនដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរងគ្រោះជាច្រើននៅលើដែលយើងបញ្ចេញមតិឬក៏ឲ្យព័ត៌មានទៅដែលចង់និយាយថាយើងដូចថាយើងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអីអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ខ្លួនទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាដោយសារតែអំណាចអំណាចរដ្ឋនោះគឺវាពោពាសពេកគឺខ្ញុំចង់ថាអំណាចនេះគឺវាប្រមូលផ្ដុំហ្មងចឹងនិយាយថាពលជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយវិញគឺពីប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំឬក៏ប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតគឺវាអត់តរយៈភាពនឹងគ្នា
អរគុណបងរដ្ឋបងរក្សាចារិសាអស់នេតិឲ្យបងចាបន្តិចទៀត
ច
ាដោយសារផ្ដល់ជូននេតិមានកំណត់បងចារិសាយើងជូន3នេតិចាអញ្ចឹងជម្រាបលាបងចារងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយវាមិនបន្តិចទៀតចា
អរគុណសូមជូនតែលោកគ្រូមឿនជានរិនយើងឃើញលើកការលើកឡើងរបស់បងស្រីរក្សាមិញនេះបាទ
បាទអរគុណបងស្រីរក្សាដែលបានបញ្ចេញមតិតកតងនឹងដំណើរការនៃការតតែងច្បាប់នេះតាមពិតទៅគឺយើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានក្តីកង្វល់ដូចគ្នាយើងខ្លាចក្រែងទី1ច្បាប់ត្រូវបានគេអនុម័តទៅมันបានល្អទី2បន្ទាប់ពីអនុម័តហើយច្បាប់នោះมันបានបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ការក្តីកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែយើងគួរតែមិននិយាយសាមញ្ញទៅថាគួរតែបើកទូលាយបើកបេះដូងបន្តិច
បាទ
គឺយើងគួរតែងាកមើលទស្សនភាពជាលក្ខណៈវិជ្ជមានវិញបើទស្សនភាពជាលក្ខណៈវិជ្ជមានតើច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញមួយជ្រុងនៃភាពអវិជ្ជមានយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមទាញមើលតើ ដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនយ៉ាងមិនខ្លះទី2ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាកន្លងមកគឺមានការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅពេលដែលយើងរាយការណ៍ព័ត៌មានមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងទទួលស្គាល់ថងថាកន្លងមកមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្លះគាត់បានសរសេរព័ត៌មានមានការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរមែនប៉ុន្តែយើងគួរតែដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាយើងមានបរិបទនិងវប្បធម៌មួយដែលមិនទាន់ទទួលបាននៃការសរសេររិះគន់តាមបែបអាមេរិកាំងតាមបែបអង់គ្លេសឬក៏បារាំងទេពួកឯងយើងដឹងហើយនៅវប្បធម៌លោកខាងលិចគឺថាគេបើកទលាយធ្វើការរិះគន់មកសេរី
បាទប៉ុន្តែបើកទលាយហ្នឹងសំដៅទៅដល់វិជ្ជាជីវៈទៅទៀតឬក៏មិនម៉េច
សំដៅទាំងវិជ្ជាជីវៈទាំងសាធារណជនទូទៅគឺថាគេអាចបើកទលាយធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរបា
ទ
ដែលគេបែងចែកដាច់រវាងស្ថាប័ន3គឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតុលាការហើយនឹងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគេចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាដោយសារបរិបទនិងវប្បធម៌យើងខុសគ្នាប្រហែលជាយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងនៅតែបញ្ជ្រាបនៅការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងនៅបញ្ជ្រាបនៅការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានការរិះគន់ដោយប្រើបណ្ដុំធំវាយសំពងនឹងប្រហែលជាយើងមានការពិបាកបន្តិចហើយអាចរងគ្រោះដល់យើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរប្រើរំពាត់វិញព្រោះរំពាត់ក៏វាយទៅឈឺដែរយើងវាយទៅលួងលោមគេលួងលោមឲ្យគេកែតម្រូវកែសេវាសាធារណៈទន្ទឹមគ្នានឹងការឲ្យក៏រត់គេខ្លះយើងប្រើទាំងរំពាត់ផងក៏រត់ផងកុំយើងប្រើរំពាត់សុទ្ធអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺថាដល់បើយើងអាចអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈយើងបានដល់រលូនប្រហែលជាយើងធ្វើអញ្ចឹងសិនទម្រាំលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យរបស់យើងទម្រាំសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសារព័ត៌មានយើងមានវ័យចំណាស់មានវ័យចាស់ទុំបែបអាមេរិកាំងហើយពេលហ្នឹងយើងអាចអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបែបអាមេរិកាំងបែបអន្តរជាតិបាន
ចាប៉ុន្តែបើយើងងាកមកមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ចាចែងអំពីការបច្ចេកមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺមានសេរីភាពនៅក្នុងការបច្ចេកមតិនៅនឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានហើយចំណុចវគ្គចក្ខណ្ឌបន្ទាប់ហ្នឹងក៏មាននិយាយពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយច្បាប
់
បើយើងមើលមកជាក់ស្ដែងវិញថាតើបានប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិនៅក្នុងនឹងសេរីភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បាទបើយើងពិនិត្យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា31និងមាត្រា41ដែលចែងពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក៏បានតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាជាតិធ្វើការអនុម័តច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែរអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកយើងឃើញមានការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ1995ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញមានកំពុងតែធ្វើស្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំគិតថាសាធារណជនយើងគាត់មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់កលយុគនឹងអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍តាំងពីឆ្នាំ1970កន្លងមកតែយើងឆ្លងកាត់របបបល្ល័ង្កពុស្សខ្មែរក្រហមពេលហ្នឹងយើងធ្លាប់ពុបម្ដាយចាស់ចាស់គាត់តែងតែដំណាលប្រាប់យើងថានៅរបបខ្មែរក្រហមនោះបើសិនជាយើងចង់រស់គឺយើងត្រូវដាំដើមកោយើងដាំតាមកោមានន័យថាយើងមិនត្រូវនិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់មិនត្រូវបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់ទី1គឺថានៅសម័យខ្មែរក្រហមមកគេដឹងប្រវត្តិយើងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យមុនគាត់មានទូនាទីអ្វីក្នុងរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាគ្រូបង្រៀនជានិស្សិតអីក៏ដោយគឺថាឲ្យតែអ្នកចេះដឹងគេយកទៅសម្លាប់ចោលឲ្យតែយើងបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងរបបខ្មែរក្រហមគឺយកទៅសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងមកចាស់ចាស់ឲ្យយើងតាមដើមកោប្រហែលជាផ្នែកកំណត់នៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយនៅទសវត្ស90នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមប្រកបអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានរបបនោះយើងឃើញសាធារណជនយើងគាត់មានការភ័យខ្លាច ្នុងការបដិបត្តិសម្ភារបញ្ចេញមតិដល់យើងចំពោះអ្នកសាងព័ត៌មានប៉ុន្តែក៏ឡងមកយើងឃើញថាដោយសារតែមានការអប់រំអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានការអប់រំអំពីសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានឃើញសាធារណជនយើងបានបើកទូលាយច្រើនគាត់មានការបដិបត្តិសម្ភារបានទលំទលាយទាំងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ឃើញថាមានការបើកទលាយក៏ចូលរួមចំណាយក្នុងការផ្ដល់មតិមកចេញមកចេញនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបានល្អបាទ
អរគុណចា
៎ទៅបូនរដ្ឋាវិញជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការសាលាច្រើនហើយធ្លាប់បានស្នើសុំព័ត៌មានទៅស្ថាប័នខាងណាទេស្ថាប័នរដ្ឋបាទ
អូខេហ្នឹងឯងបងខ្ញុំកំពុងចង់ចែករំលែកហ្នឹងមួយខ្ញុំការពីដូចជាខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី2មុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈហើយពេលហ្នឹងគ្រូដាក់ assignment ទាក់ទងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងអប់រំហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅដល់ក្រសួងអប់រំផ្ទាល់ហ្មងហើយខ្ញុំដើរចូលទៅការចាឡៃព័ត៌មាននេះទៅខ្ញុំសួរបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ក្រសួងខ្ញុំអាចសុំបានអត់គាត់ថាអត់បានទេ
តើ
គាត់ថានិយាយទៅអត់មានគាត់ថា
សឹង
អត់មានហេតុផលហើយខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាចង់បានទៅសុំឯកលិខិតពីសាលាទៅសុំមានន័យថាសាលាគាត់អាចចេញឯកលិខិតហ្នឹងឲ្យបានឬត្រាតែធ្វើសារណាបើតែនឹងឆ្នាំទី2អីគាត់មិនអាចចេញអាហ្នឹងបាន
គាត់ជាកិច្ចការសាលា
ជាកិច្ចការសាលាអញ្ចឹងគាត់ថាតើត្រូវគ្រប់បែបបទបែបហ្នឹងបានគាត់អនុញ្ញាតឲ្យឯកសារហ្នឹងបានច
ា
៎ហើយ
assignment បានចេញអត់សរុប
ចេញប៉ុន្តែវាអត់លំអិតដូចព្រោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពី website របស់ក្រសួងអប់រំហ្នឹងវាអត់លំអិតប្រមាណដោយយើងសុំឯកសារបើសិនជាយើងដាក់ប្រធានបទផ្ទាល់យើងសុំឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធថាជាវាលំអិតជាងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាជារណាំងមួយដែររៀបរៀងដល់ការសិក្សារបស់សិស្សសាលាដែលគាត់ចង់ជឿចង់ដឹងបន្ថែមពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋពីការប្រតិបត្តិស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទៅសុំឯកសារតែអត់បាន
ចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូន
ចេះខ្ញុំចង
់ព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈទាំងឡាយហើយសិទ្ធិនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់
គាំទ្រនឹងតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
មានចម្ងល់ពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមែនទេទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមរយៈលេខ
092 96 6000និង081 88 1065
បាទប្រិមិត្តនេះគឺកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងដែលយើងជជែកអំពីព័ត៌មានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងសាធារណជនបាទតែយើងមានវាគ្មិន2រូបហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺលោកមឿនឈានរិទ្ធបាទដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននិងមួយរូបទៀតគឺលោកហុងរដ្ឋាបាទជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាទ
ចាសូមអធិស្ឋានចាមុននេះប្រហែលជាលោកសាស្ត្រាចារ្យមានអ្វីចង់បន្ថែមចាសូមអញ្ជើញជូនទៅ
បាទតាមពិតខ្ញុំចង់បន្ថែមជាបលឬក៏ដល់អនុសាសន៍ទៅបងប្អូនខាងនិស្សិតបរិថាថាតើក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះតើយើងអាចធ្វើបានខ្លះក្នុងខណៈពេលដែលយើងទៅរកឯកសារសុំព័ត៌មានគេត្រូវគេបដិសេធតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសារព័ត៌មានយើងបានប្រើវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់តែការយកព័ត៌មានតែជាព័ត៌មានសាមញ្ញទេតែយើងជួបឧបសគ្គទាំងសុំឯកសារទាំងសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍ធ្វើបានបដិសេធអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រយើងទី1គឺយើងត្រូវចេញចូលកន្លែងគេឲ្យញឹកញាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យគេស្គាល់យើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងហើយគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះសម្បយការធ្វើបទសម្ភាសន៍មន្ត្រីណាម្នាក់គឺបើយើងជាអ្នកកសែតវ័យក្មេងគេមិនដែលស្គាល់សោះគេរៀរែកមកចង់សិភាពមកយើងទេតែបើសិនជាយើងគេស្គាល់យើងគេគិតថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយើងមិនដែលមានកំហុសរៀបការព័ត៌មានមិនដែលមានកំហុសទេពេលនោះគេស្វាគមន៍យើងជានិច្ចទីពីរយើងត្រូវចូលតាមខ្សែរយៈយើងមិនអាចចូលព្រៀមបានព្រៀមមកយើងត្រូវដឹងថាយើងស្គាល់នរណាខ្លះនៅកន្លែងស្ថាប័នហ្នឹងបើខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចង់បានព័ត៌មាននៅខាងសភា អ្នកណាខ្លះជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំនៅសភាអ្នកណាខ្លះអ្នកជាអ្នកកសាយយើងប្រចាំនៅតុលាការ
តែបើគាត់និស្សិតចឹងក្មេងក៏ដែរស្គាល់មន្ត្រីចាស់ចាស់នៅក្រសួងអីចឹងធ្វើម៉េចវិញចាលោកគ្រ
ូចេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថាយើងគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទំនាក់ទំនងតាំងពីអ្នកយាមប
ាទច
ា
អ្នកយាមទំនាក់ទំនងទាំងលេខាយើងមិនទាន់ទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានផ្ទាល់ទេគឺយើងតាមខ្សែរយៈបន្តិចតិចយើងប្រើពេលបន្តិចហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងភាគច្រើនអត់ដឹងនោះគឺយើងច្រើនតែទៅរកព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ទៅហើយយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងគឺឥឡូវនេះគឺថាព័ត៌មានសម្បូរបែបមែនទែនដែលយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកបានព័ត៌មានសឹងតែ70ទៅ 80% នៃព័ត៌មានដែលយើងចង់បានដោយមិនចាំបាច់ទៅសុំគេតើផ្ទាល់ផងពួកឯងភាគច្រើនព័ត៌មានគឺប្រហោះតាមទំព័រ website ឬក៏ Facebook ហើយអញ្ចឹងដើម្បីចំណាញ់ពេលវេលាយើងផងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងគឺយើងគួរតែព្យាយាមរកព័ត៌មានដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពចាំសំណួរណាព័ត៌មានណាដែលយើងមិនអាចរកបានសូមយើងសូមធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅ
ផ្ទាល់មួយទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក៏មានចែងពីការរំខានទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចង់ទៅបង្កើនតំណែងតំណែងអីតែអីជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងត្រូវតាក់ទងដូចជាមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងអីទេធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាខុសទៅជាការរំខាន
ពីវិញ
ចាទៅឆាឆៅមន្ត្រីសាធារណៈនោះចា
បាទតាមពិតគឺការឆាឆៅនេះគឺជាករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរដោយថាអ្វីដែលមិនជាកតបកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវទទួលបានព័ត៌មានសោះយើងព័ត៌មានយើងអត់ត្រូវការសោះហើយយើងទៅសុំគេ
ចា
ហើយពេលខ្លះព័ត៌មានដែលយើងសុំគេនោះជាព័ត៌មានដែលជាការសម្ងាត់ទៀតច
ាអ
ញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងចំណុចនេះហើយដែលជាចាត់ទុកថាជាការឆាឆាយ
ចា
តើព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងយើងសំដៅលើព័ត៌មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបស្រដីព្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានច្បាប់សារព័ត៌មានខ្មែរឆ្នាំ1995ផាកផាយគ្នាទេត្រង់ក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិយាយសំដៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលចែងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជាមិត្តជាដើមតែចំពោះសេចក្តីព្រឹងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺហាមមន្ត្រីព័ត៌មានអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជាការសម្ងាត់របស់ជាតិពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងប្រភេទព័ត៌មានហ្នឹងហើយដែលយើងទៅសុំគេចាត់ទុកថាជាការរំខានយើងនៅតែជាចេះរឹងរូសហ្នឹងយើងអាចមានទោសតែបើព័ត៌មានទូទៅព័ត៌មានសម្ងាត់ទូទៅនោះ
តើ
ព័ត៌មានសាធារណៈទូទៅនៅប្រហែលជាយើងមិនមានបញ្ហាទេ
ចាចាអរគុណចា
ដោយសារតែមានប្រិមិត្តចូលរួមយើងសូមភ្ជាប់តាមព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទលោកប៊ុននៅភ្នំពេញជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរ
បាទ
ចាចាសូមអញ្ជើញចាមានសំណួរឬក៏យោបល់ចាសូមអញ្ជើញតែម្ដងចាមានពេល3នាទីចាសូ
មជម្រាបសួរលោកមិត្តអង្គសុខកាយទាំងពីរផងបា
ទបាទជួយជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់ទៅទឹកទទួលបានទឹកទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាមានការរីកចម្រើនទីមួយនឹងនិយាយឃើញថាទឹកទទួលហ្នឹងវាអាចសំខាន់ត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនថាតើខេត្តបីបានជាទឹកទទួលអំពីការព័ត៌មានទឹកទទួលព័ត៌មានទៅលើគាត់បានគាត់ត្រូវដឹងថាខេត្តបីបានជាទឹកទទួលបានគឺយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាស្ថិតក្នុងអំណាចរបស់ដូចចឹងហើយព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានគឺបានតែមួយជំនឿនៅពីព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើបាបគឺត្រូវបានប្រតិបត្តិចឹងយើងចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រងវាអត់សំខាន់ថាជារដ្ឋបាលឬក៏មិនជារដ្ឋបាលទេគឺសំខាន់ដែលយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ដឹងព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរបស់យើងវាអត់មានព័ត៌មានដល់ទេចឹងហើយបើទោះបីជាគេរដ្ឋបတ်បបណាក៏ដោយគឺសំខាន់យើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ដឹងយើងចង់តាមដានព័ត៌មានអរិទ្ធិពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងវាដើម្បីយើងចូលរួមចំណែកកសាងអរិទ្ធិសង្គមរបស់យើងគឺគាត់ថាយើងដឹងអំពីព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដឹងឲ្យបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានគឺគាត់ថាយើងនេះចេះតាមដានចេះចង់ដឹងខ្លួនឯងចំណងវាអត់សំខាន់ដល់ គេមិនចង់ឲ្យយើងដឹងហើយយើងនៅយុវតីតែយើងនេះគឺមិនសូវចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់និយាយថាគេរដ្ឋបិទក៏ជារឿងរបស់គេគឺសំខាន់យើងចង់ដឹងព័ត៌មានពិតដែរទេ
ចង់ដឹងលោកគឺមិនដើម្បីបានដឹងអ្វីដែលយើងចង់បាន
ហ្នឹងបាទបាទបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងបានពីគាត់ឲ្យយើងចង់ដឹងផងយើងចេះតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬមិនគឺទូទៅវាមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងមានតាមដូចជាកម្ពុជាដូចអ៊ីចឹងឬកម្ពុជាផ្សេងៗវាមានព័ត៌មានវាព័ត៌មានខ្លះគេព័ត៌មានពិតដែរគាត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ចង់អត់ទៅជាតាមដានស្ដាប់ទេទីមួយគឺគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អត់បានយកទៅពិចារណាថាព័ត៌មានណាពិតឬក៏ព័ត៌មានណាពិតខ្ញុំយកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់យកទៅថាព័ត៌មានតែទទួលបានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរីកថាស្ដាប់គាត់យកថាព័ត៌មានគឺព័ត៌មានពិតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនានាការប្រឆាំងគាត់ថាឲ្យតែខាងប្រឆាំងនិយាយមកដឹងថាព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាព័ត៌មានណាពិតឬមិនពិតគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងយកព័ត៌មានទាំងអស់យកមកពិចារណាយកគូស្មាររបស់យើងទៅចាក់ណាថាវាមានខែវាមានផលដែរឬទេបើសិនជាបងប្អូននឹងនិយាយតទៅបើសិនជាបងប្អូននៅតែទូទន់តាមគេគេមិនចង់ឲ្យយើងចេះហើយយើងតាមគេវាសំខាន់វាអត់សំខាន់ត្រង់គេមិនចង់ឲ្យយើងដឹងទេសំខាន់ត្រង់យើង
គូថាចេះលោកប៊ុនរឿងខ្លះក៏គេចាត់នៅក្នុងព័ត៌មានសង្កាត់តាក់ទងទៅនឹងចំនួនកងទ័ពឯគេមានចែងច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធ្វើទទួលព័ត៌មានអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញចា
៎បាត់បាត់រឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងហ្នឹងជារឿងក្រោយទីវាសំខាន់គឺយើងដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់យើងរៀបចំប្រទេសរបស់យើងឲ្យស្បាប់ជាតាំងរឹងឲ្យស្បាប់តាំងរឹងយ៉ាងម៉េចគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាម្ចាស់ប្រទេសយើងស្គាល់ខ្លួនថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសដែរឬទេការណាដែលយើងខាងជាម្ចាស់ប្រទេសដើម្បីថាយើងរៀបចំជាតំណាងរបស់យើងឲ្យទៅកាន់ការងារដែលដូចជាតំណាងភូមិតំណាងភូមិតំណាងស្រុកតំណាងខេត្តរួមទាំងតំណាងរាជរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅចែកច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្រោមច្បាប់រស់នៅក្រោមច្បាប់ណាបើន័យថាកាលណាយើងទាញតំណាងរបស់យើងបានហើយគឺព័ត៌មានទាំងអស
់អរគុណលោកប៊ុនចា៎មានសំណួរទេលោកចា៎ដោយសារចិត្តអស់នីតិឯងមានសំណួរទេតើតើនឹងសាធារណជននឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ខ្ញុំទៅយើងមិនថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់អត់ចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានគឺហើយគាត់ទៅចូលរួមទាំងតាមដានព័ត៌មានច្បាស់លាស់គាត់កត្តាអ្វីខ្លះដែលគាត់តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានឲ្យជំរុញឲ្យគាត់ចេះទៅចូលរួមក្នុងការចរចានីមួយៗដែលខ្វះការពិចារណាហ្នឹងគេចូលរួម
អរគុណជំរាបលាចា
៎ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិដឹងអំពីកិច្ចការសាធារណៈឬព័ត៌មានសាធារណៈពីព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកបង់ពន្ធនិងជាម្ចាស់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួន
សិទ្ធិដឹងគឺជាសិទ្ធិដើម្បីរស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិដឹង
ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកមកកម្មវិធីសិទ្ធិដឹងនៅពេលនេះតាមទូរស័ព្ទលេខ
092 96 6000និង081 88 10 65
បាទមុននេះយើងទើបតែទទួលបានប្រិមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមមួយរូបគឺលោកប៊ុននៅភ្នំពេញលោកមានសំណួរសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានបាទសូមជួនសំណួរទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទសូមជួយ
បាទអរគុណលោកប៊ុនដែលបានសួរសំណួរនេះតើពិតមានកត្តាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានសំណួរនេះគឺថាទីមួយអាចថាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងផែជា 80% ផែជាឥឡូវថយខ្លះដោយសារតែគាត់ចង់យក 80% ជាកសិករតែឥឡូវអាចថយខ្លះដោយសារកូនចៅគាត់មកធ្វើជាកម្មកររោងចក្រឬក៏ជាពលករចំណាក់ស្រុកអីចឹងប
ា
ទអញ្ចឹងដោយសារគាត់មានការនឿយហត់នឹងការងារប្រចាំថ្ងៃការនឿយហត់ក្នុងការរកប្រាក់កម្រៃអញ្ចឹងគាត់ចង់ទទួលបាននៅការកែកំសាន្តច្រើនជាងទទួលបាននៅព័ត៌មានទី2គាត់ទី2ប្រហែលជាលោកប៊ុនច្រឡំទេសម្រាប់យើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងទសវត្ស80កាលហ្នឹងគឺយើងអត់មានកសែតអីដែលជាសាធារណៈដែលយើងអាចរកអានបានទេទូទាស់ក៏ពិបាកទៀតអញ្ចឹងមានតែមេក្រូគេដាក់នៅតាមសសរដងគោមកន្លែងមួយមួយអញ្ចឹងនៅម៉ោងផ្សាយព័ត៌មានគឺយើងទៅរងចាំស្ដាប់ហើយគឺមិនមែនយើងអត់តាមដានទេហើយក្រោយមកទៀតទស្សវត90យើងឃើញហើយ គឺព្រឹកព្រឹកឡើងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមទីប្រជុំជនទីក្រុងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ព្យាយាមដើររកខ្សែទិញប
ាទ
តែបច្ចុប្បន្ននេះអត់ដែលឃើញខ្សែដែលធ្លាប់បោះពុំ 10,000 ច្បាប់មួយថ្ងៃនោះធ្លាក់ដល់ត្រឹម 2-300 ច្បាប់ទេហើយយើងកម្រឃើញប្រជាជនយើងអានព័ត៌មានស្ដាប់ព័ត៌មានជាសាធារណៈណាពីព្រោះពីមុនពួកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានតែឥឡូវនេះគាត់ព័ត៌មានស្វែងរកគាត់ដល់ខ្លួនឯងពេលខ្លះគាត់មិនទាន់ចេញពីក្នុងមុងផងព័ត៌មានបានចូលទៅដល់ក្នុងមុងគាត់បាត់ទៅហើយ
គាត់ទាញ
បាទគាត់ទាញទៅទូរស័ព្ទ smartphone របស់គាត់ដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅគាត់មើលគ្រប់ប្រភេទព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ website ផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាគាត់ខ្វះខាតនោះគឺគាត់ខ្វះខាតលើការជំនាញក្នុងការវិភាគថាតើព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាព័ត៌មានដែលអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងបើនិយាយសរុបទៅគឺថាខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមដានព័ត៌មានពេញលេញបានល្អជាងមុនឆ្ងាយណាស
់ចាអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យចាជូនទៅរដ្ឋាវិញបងអូនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះចា
ខ្ញុំគិតថាកត្តាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ដោយលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់អាចបានពិចារណាថាតើព័ត៌មានណាជាព័ត៌មានពិតព្រោះយើងភាគច្រើនដោយសារប្រទេសយើងទើបងើបពីសង្គ្រាមផងខ្វះធនធានមនុស្សខ្វាយប៉ុន្តែមនុស្សដែលជំនាន់ថ្មីដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំថ្មីអញ្ចឹងគាត់មានចំណេះដឹងហើយគាត់ដឹងពីប្រភពដែលត្រូវរកព័ត៌មានព័ត៌មានដែលអាចទទួលយកបាន
បាន
ហើយមួយទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្វះប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចងដល់ឥឡូវនេះឃើញមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងបានចងកាតព្វកិច្ចតែម្ដងថាបានរកគាត់ត្រូវឆ្លើយតបមានកំណត់រយៈពេលមានកំណត់អីអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងទៅថ្ងៃអនាគតមួយទៀតបរិបទនយោបាយរបស់យើងដោយសារតែនយោបាយរបស់យើងមានតែគណៈបកមួយគាត់កាន់អំណាចតាំងពីចាប់ដើមប្រទេសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាគាត់មិនបែរជាមានអំណាចច្រើននៅក្នុងការគៀងគរសារព័ត៌មានឲ្យនៅក្រោមចំណុះរបស់គាត់មានតែសារព័ត៌មានតិចតួចទេដែលគាត់ទាញខ្លួនឯករាជ្យបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសារព័ត៌មានដែលតិចតួចហ្នឹងពលរដ្ឋគាត់នៅតែអាចស្វែងរកបានព្រោះឥឡូវហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតអីគឺអាចប្រើបានគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងគាត់អាចខ្លាំងខ្លាយបានព្រោះជាទូទៅសារព័ត៌មានដែលអត់អាចក្រេតគឺយើងមើលដឹងហ្មងថា
ដឹងតាមណាអូន
ដឹងតាមរយៈពេលដែលគាត់វាតម្លៃអីគាត់និយាយអីគឺគាត់និយាយតែម្ខាងទេគាត់មានតែស្រង់សម្ដីតែភាគីម្ខាងមកយកមកដាក់ហើយគាត់លៀបផាត់បន្ថែមមើលទៅឲ្យវាតុបតែងល្អមើលប៉ុន្តែសារព័ត៌មានដែលយើងអាចយកជាការបានគឺគេយកទាំងសងខាងឧទាហរណ៍មានការចោទប្រកាន់ម្ខាងអញ្ចឹងគេទៅយកសម្ដីម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់តាមដានព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ពិចារណាថាពីណាខុសពីណាត្រូវសារព័ត៌មានបែបហ្នឹងបានខ្ញុំគិតថាជាសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យដែល
មានវិជ្ជាជីវៈ
ចា
៎
អកនបកទៅព័ត៌មានសាធារណៈវិញវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការរស់នៅរបស់រដ្ឋាដែលតាមដានរាល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទព័ត៌មានសាធារណៈឧទាហរណ៍ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយមុនហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជានិស្សិតខ្ញុំទៅរកព័ត៌មានគឺខ្ញុំព្រោះអត់បានសម្រាប់យកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទី2ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មអីមួយគាត់ចង់ដឹងពីឧទាហរណ៍គាត់ចង់ដឹងពីវិជាសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិហ្នឹងថាភូមិហ្នឹងមានប្រជាជនប្រមាណមានអីប្រមាណពេលខ្លះបើសិនជាយើងអត់មានច្បាប់ហ្នឹងផែយើងទៅសួរគេអត់ឲ្យទេគេថាជុំម្នាក់ឯងមានសិទ្ធអីមកចង់ដឹងពីពណ៌វិជាសាស្ត្រភូមិខ្ញុំអញ្ចឹងមានច្បាប់ហ្នឹងចេញមកជាពលរដ្ឋអាចសុំអត្តសញ្ញាណហ្នឹងឯងគាត់អាចធ្វើការវិភាគអាជីវកម្មរបស់គាត់តាមរបៀបprofessional របៀបវិជ្ជាជីវៈបានហើយស្ថាប័នរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានគណនេយ្យភាពមានដំណាលភាពខ្លួនឯងគាត់ត្រូវតែមានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើអីមួយហើយមានការគម្រោងក្នុងការចាយវាច្បាស់លាស់នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាអត់ច្បាស់លាស់ទេស្រាប់តែគេសួរទៅថោលុយគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឃុំប្រមាណខេត្តប្រមាណហើយយកទៅចាយអីគេខ្លះស្រាប់តែចាយទៅអត់ច្បាស់លាស់គឺមានបញ្ហា
ចា
អញ្ចឹងប្រសើរ
អរគុណច្រើនចាសូមជូនទៅលោកមឿនឈិនរិទ្ធវិញចាដូចតែយើងក៏គៀកម៉ោងចិត្តមិនថាពេលបញ្ចប់ដែរចា
បាទព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅទី1សម្រាប់ការធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃយើងនិយាយសាមញ្ញអំពីកសិករបើសិនជាគាត់បានទទួលព័ត៌មានថានៅឆ្នាំនេះ តើនៅតំបន់នៅខេត្តក្រុងបកគាត់នៅខេត្តបកគាត់ហ្នឹងមានគ្រោះរាំងស្ងួតអត់មានគ្រោះទឹកជំនន់អត់ពេលហ្នឹងគាត់អាចជ្រើសរើសប្រភេទពូជស្រូវដែលអាចធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតអាចប្រភេទពូជស្រូវដែលធន់នឹងទឹកជំនន់អាហ្នឹងប្រភេទព័ត៌មានហ្នឹងអាចដឹងទីពីរគាត់អាចដឹងអាហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃទាំងសន្តិសុខសន្តិសុខប្រចាំតំបន់របស់គាត់គាត់ត្រូវចាំបាច់ទទួលបានដឹងពេញលេញថាតើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅនេះពេលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការបានទទួលផលហើយបានលក់បានលុយកាក់ហើយគាត់សម្រេចចិត្តទិញម៉ូតូតើគាត់គួរទិញម៉ូតូប្រភេទណាតើម៉ូតូថ្មីដែលគាត់ប្រុងទិញហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសន្តិសុខរបស់គាត់ដែរអត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានសន្តិសុខមកនិយាយទៅគឺគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវដឹងទទួលបានពេញលេញចុងក្រោយនោះនៅពេលដែលគាត់អានេះថានៅពេលដែលសាធារណជនគាត់បានបំពេញនៅតម្រូវការជាមូលដ្ឋានទាំង5ទាំងចំណីអាហារសម្ភារៈអំពាក់ឆ្នាំសង្កូវទីជំរកនឹងហើយតម្រូវការជាមូលដ្ឋានហើយពេលហ្នឹងគាត់មានតម្រូវការមួយទៀតគឺចូលប្រឡូកទៅក្នុងនយោបាយចូលប្រឡូកនៅក្នុងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ចាគេថានយោបាយទីរបស់អ្នកនយោបាយប្រជាប្រ
ដ្ឋគាត់ការចូលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺសាធារណជនគាត់អាចចូលប្រឡូកដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះគឺដោយគាត់ពេលគាត់បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ច្បាស់លាស់អំពីគោលការណ៍នយោបាយផែនការនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗគាត់បានយល់ដឹងច្បាស់អំពីបេក្ខភាពរបស់អ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពេលហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងការដែលគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញ
សូមលោកជួយបញ្ចូលបន្ថែមបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំថាចូលរួមនយោបាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាពួកគេថាតើនយោបាយគឺតែងតែនិយាយទៅរឿងបាក់រឿងអីចា
មកយើងចូលរួមនេះគឺតាមពិតទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អបំផុតគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា participatory democracyលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈចូលរួមសំដៅកន្លងមកសាធារណជនក៏បានចូលរួមតាមរយៈសារព័ត៌មានគាត់បញ្ចេញមតិបង្ហាញនៅតម្រូវការទុកកង្វល់របស់គាត់នៅជូនទៅអ្នកធ្វើគោលនយោបាយជូនទៅអ្នកនយោបាយតាមរយៈសារព័ត៌មានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់អាចបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់គាត់មានទំព័រ Facebook ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នសហគមន៍មួយក៏អាចបង្កើតជា Page មួយបង្ហាញនៅតម្រូវការសំណូមពររបស់គាត់ជូនទៅសាធារណជនជូនទៅអ្នកធ្វើគោលនយោបាយទៅអ្នកនយោបាយហើយក៏អាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ចូលរួមនយោបាយនេះគឺចូលរួមតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះឯង
អរគុណច្រើនចា៎ដោយសារតែយើងអស់ពេលវេលាហើយចាកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ចា៎សូមអរគុណវត្តមានរបស់លោកមុនជនរដ្ឋចា៎ដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្អូនហុងរដ្ឋាចា៎ដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចា៎ដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះចា
៎អរគុណដល់ប្រិយមិត្តទូរស័ព្ទចូលរួមនិងប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.5 ខេត្តក្រចេះនិងវិទ្យុស្វីត FM 105ខេត្តពោធិ៍សាត
់និងតាមរយៈ Facebook Page កម្មវិធីសិទ្ធិដឹងរាយគណោរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់តែឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.5 ខេត្តក្រចេះនិងវិទ្យុស្វីត FM 105ខេត្តពោធិ៍សាត់